Reklāmas ar jaunās konservatīvās partijas Rīgas mēra amata kandidātu Lindu Ozolu skatāms un dzirdams jau dažas dienas. Tomēr līdz šim partijas pārstāvji atteicās apstiprināt, ka tiešām viņa būs Rīgas mēra amata kandidāte. Šodien preses konferencē jaunās konservatīvās partijas vadītājs Jānis Bordāns to apstiprināja. Jāatgādina, ka šī partija kā viena no pirmajām jau ziemā sāka gatavoties Rīgas domas ārkārtas vēlēšanām un par saraksta lokomotīvu izraudzīja vienu no partijas līderiem Juri Jurašu. Viņš atgādināja, ka plānus negaidīt un strauji mainīja deputātas Jutes Strīķes aiziešana mūžībā.
Ņemot vērā to, ka ir šis notikums negaidītais un skumjies pavērsiens bijis, un mums kā organizācija ir bijis svarīgi, lai Jutes iesāktais darbs turpinātos, kolēģi ir pieņemši lēmumu uzticēt man vadīt Saeimas juridisko komisiju, vienlaicīgi vadīt arī parlamentā jauno konstruktīvo frakciju. Tāpēc, diemžēl, šobrīd es vairs nespēju un nevaru piedalīties Rīgas pašvaldības vēlēšanās kā kandidāts.
Linda Ozola ir bijusi deputāta Rīgas domas opozīcijā un pašlaik ir 13. Saeimas deputāta. Tiekot pie lēmuma pieņemšanas Rīgas domē, viņa sola tajā attīstīt godīgu pārvaldību, naudas plūsmām jābūt redzamām tieši saistes režīmā un iepirkumiem jābūt bez komercas noslēpuma plīvura. Viņa grib panākt bērna piedzimšanas pabalsta palielināšanu līdz 500 eiro, kā arī pašvaldības iesaisti finanšu institūcijas altuma programmās mājokļa pieejamības veicināšanai jaunajām ģimenēm. Šie un citi mērķi Ozolai būtu pietiekams iemesls, lai pārietu no darba Saeimā uz Rīgas domi.
Politika nav solo. Mēs kā komanda arī skatāmies, kā visefektīvāk mēs varam sasniegt savus kopējos mērķus. Un šobrīd mēs redzam, ka mums ir iespēja piedaloties Rīgas domas ārkārtas vēlēšanās, strādāt arī pozīcijā un pieņemt lēmumus, tā lai Rīgas domas kārtība un pārvaldība mainītos. Kā es minēju, mēs par Rīgas domas atlaišanu nobalsojām par, un mūsu pienākums ir uzņemties atbildību par šīs jomas sakārtošanu.
Līdzīgi kā vēl vairāk Rīgas domas ārkārtas vēlēšana dalībnieki jaunā konservatīvā partija pārējās komandas aprises un komandu atklās tad, kad iesniegs kandidātu sarakstu Centrālajā vēlēšana komisijā. Jānis Kincis, Latvijas Radio.